Haize berriak ekimenak bortz mendi martxa eta ultrakorrika bate antolatu ditu Nafarroko makroproiektu eoliko eta fotovoltaikon moratoria eskatzeko, bai, harako ideia izan dute, beren kezka batez ere, laba izetarat barraiatzeko eta, bueno, ise egiteko asmo dute. Betire, mendi martxak, sazirrek sustatutako bortz parke eolikoen eraginpian dauden, 9 ibarretan barna, izanen dira, eta ibarre hoietako batian kokatikora, Ester ibarren, eta justu horren aitzinean sortutako Atomar Viento talde edo plataformako kide batekin eskola estatikora, Fermin Ilarregi hortxe daukagu telefono bertzaldian. Zer moduz, Fermin?
Oso ongi, oso ongi.
Hola, xe.
Mentxe, zorko egun zora garri daukagu ezkeak kexatuko.
Bai, xoriak ere zure inguruan xistukata sumatzen ditut.
Bai, bai, kriston konzertu daukat nik etxeparian, bai, bai, politia benetan.
Eta bera, eta, bueno, ez dakit ba, aizerrotek ere alako zizturik edo itxusiagorik sortikote duten.
Bueno, bai, fijo baiet. Historia honetaz gu dela hilabete batzuk enteratu ginen. Egia da ez diela gauzako la zabaltzen diela lau aizeta eta pixkat izkututa bezala aurra dihuztela eta gu hori, esan bezala dela hilabete batzuk enteratu ginen, esperi horren. Eta hasi ginen bizilaguna moitzen pixkat eta hor sortu genuen Atomar Viento Ester Ibar Biziri plataforma, ba, lan aiteko historia honen kontra, historia honen kontra jakin genunin ze suposatzen zuen. Zeren, bueno, hasieratik edo nori galdetzen maldi-maldiozu aizerrotari buruz, eo laka fotovoltaikoa iburuz, lehenbiziko erantzuna zango izu, ba, energia berreztagarria, onura garrigo du, gauza ona, baina guzti horren barrenean pixka sakondu behar da, jakiteko zer dagoen, ze beharra daude, noragoa zen, eta kaldera piloa daude. Orduan, esan bezala, sortu genuen gure plataforma, eta aipatu zuen bezala, Ester Ibar baiara bada, baina beste 8 baiara ere, Sazirreko proiektu pean daude, bost parke eoliko jarri nahi dituzte, eta Ibarra bakotzean gurean bezala hola intzuten sortu plataformak eta, bueno, pixka bat ikusteko, hasieran informazioa lortzeko, nolako proiektu jarri, bueno, nolako proiektu nolako gauzai nahi zuten, eta gero esautzen zertarako, nola, eta, bueno. Eta azkenian, bueno, plataforma guzti horiek elkartu ginen eta sortu genuen Haize Berria plataforma. Orduan, bueno, esan duzun ari buruz, azkeneko egunetan egongea eiken planteamentu bat ba, bost mendi bartza jartzeko egutegian eta lehenbiziko martza izanen da urrengo igandean. Urrengo igandean, anotz herrian, ateako da, goizeko 10:00. Eta hor justu inguru horretan jokatzen da bat parkea. Eta gure asmoa da iotzea mendurro eta aldaun gailurretara, justo mendilerro horretan dago proiektua aerosorgailua jartzeko. Eta ondoan daukaten hortzik asko mendian ere bai, hor beste mendilerro horretan ere, dago proiektuan pues beste aerosorgailu batzuk. Orduan inguratuko zituzten anotz herriska aerosorgailu erraldoia bak. Esan behar dugu aerosorgailu hauek, igual gehien ezautzen dienak hemen Nafarroan dia, perdon mendilerroan daudena, Baina, esan behar dut, oieke 40 metro inguru altuera daukatela, eta hemen proposatzen dienak, efizienteagoa dilako, baina baita ere askoz handiagoak, zeren jaia 200 metrotara iritsiko dira. 185 metro ituzte altuera.
Ikaragarri, bai?
Bai. Ikarari, bai, eta ikarari.
Beti de Fermin, bederatzi Ibarretan aipatu duzu, eta, bueno, bestzerik gabe, gure entzuliak ere pitet kokatzeko, ester Ibarreta gure entzuliak kokatiko du nontzu dagon, baina gero, uste dute, Lizuain, Arriaskoiti, Erroibar, Eguesibar, Anue...
Bai, ekialdetik asita, izango zen lehenbizikue Lizuain Arraskoiti esan duzun bezala, Eguesibar, eta Eguesibar, pues Iruñatik gertuena, esango genuke dela. Eta Esteribar, gudauko oso baiara luzea, azten da iaia Iruñan, Oioki herrian, eta bukatzen da iaia zuen mugan.
Bai, bastanekin.
Zuen mugan duri gare, zuen mugan bukatzen da bai Artesia galdetik eta baita ere Urkia galdetik. Orduan, gurea oso luzea da, eta gero, gure ipar... Ekialdian, Erroibarra ere, hor kokatzen dira, aizerrota batzuk. Eta gero, Mendebaldea jo, eta izango dugu Olaibar, Anue, Odieta, Kuslapeña, eta ez dakita azten dudan bat. Gero, bronka botako iaten nire lagunak ez baduta ipatzen.
Kuslapeña edo Xulapain.
Xulapain, euskera Xulapain, egia, egia. Orduan, handikan hasita, anotze inguruan hasita, hor kokatzen da bat parkia, gero bigarrena kokatzen da, ba, Olaibar eta Anoe eta Estaribar tartean, behar bada ezaguna izanen da batzuentza, mendizalea baldin badia Antxoriz aitza inguruan daude proiektatuta bi aizerrota, eta hola iparrara jo eta mendilerro guzti horretan jarriko dute bigarren parkea. Hirugarrena itzendu muga Egues Ibarra eta Esteribar Ibarra, konkretuki ba Ilurdotzerria itzendun baiara, ba hortxe dago muga goian Esteribar eta Egues Ibarrekin, eta hor hirugarren parkea egongo zan. Eta gero Erreako herritik iparaldea jota horrengo zien laugarren eta bosgarren parkean. Osotara 56 aize erraldoi errotoie jarriko zituzten. Eta, bueno, ni honetan aipatu nahi nuke gauza bat, eta normalian, ba, kanpotik ikusita, ikusten dugu, ba, kriston trastea diela, itxusia diela, ba, paisajea, ba, asko itxusiago uzten dutela, eta, baino, esango nuke, kaltegarriena behar bada ez dela hori. Pentsatu baruzu, hori bezalako, aizerrota bat jartzeko, ba, futbol zelaiaren azaleraren bezala, lautada bat egin behar dute. Orduan, horrek zesan nahi du, aipatu ditudan mendikate guzti hoietan, ba, adibidez, zuek ba, Iruñetik bastan ondela jotzen duztenean, eta hor ezker eskubian daukazuten mendikatetan, hor izango dela, ba, hori, aizerrota erraldoi horiek, gehi bere lautadak, futbol zelaia tamainukuak, eta noski, hoien artean komunikatzeko eta pista kriston zabalerarekin ere baitzeren hori bili beharria garabilak eta makinaria prozeneria oso astuna, eta behar dute oso bia zabalak eta moitzeko. Orduan, pizka bat ez dakit idea bat egiten, eta goitikan ikusi, zerutikan ikusita mendilerroiek, ba, izango zan kriston txikizioa, ez, ikusiko genuke zonalde horietan, posori, 56 futbol zelaia jarrita, bere pistak, eta gero, behar bada, gutxiago ikusiko dela, baina horrek ez du esan nahi, kaltegarriagoa ez denik, ba, goi tensioko lineak, ez? Orduan, bata, subestazioa ongo zen jarrita anotzen, eta handik Orrio herrialdea, eta Orriotik Sobrauren aldea pasatuko zen gero Orkoienekin lotura itzeko. Eta gero beste bi olakoak egonko ziren bai Esteribarren eta baita ere Ilurrozeko baiaran.
Fermin, parke horietako bakotxan goiti beiti amarna aize sorgailora aurrikusten dute?
Bakotza, edo Anotzibarrekoa eukiko ditu amabi, gero ba, ba ola ez dakit esatea, baina bueno, gutxi gora bera hori amabi guru mendilerro bakotzan, bate bat eukiko ditu gehiago, beste batek eukiko ditu gutxio, baina ola bai, orokorrean berroita masai aizenota.
Erte datzut, Fermin, batez ere hemen ere gure eskualdean, pasaden ekainan eta beste egitasmo baten berri ere zagutu ginuen, beste enpresa batek ere, ameka haize sorgailu edo errotekin ere, halako zerbait ere, beste proiektu bat eta egiteko asmoa baitu, eta bueno, hemen bezala zuk errandakoa, Nafarroan zehar, Nafarroan gaindi, hainbertze tokitan, eta behar bada hortaz ere mintzatik gora zergatik jende galdetiko, baina zergatik orai horren bertzeko interesa eta bueno, orai aipatzen ari da, ze azken aldiuntan bertzeak bertze transizio energetikoa eta egin beharra eta horri behirare halako kokatze bat, enpresa hundien bir kokatze bat ere zote den ematen du?
Bai, ala da, ala da. Noski baiet eta gu energia berriztagarrien alde gaude, eta sinisten dugu transizio energetiko horretan, eta apostu egiten dugu horregatik, baina egia da, uholde bat bezala etorri dela azkeneko hilabetetan, Naparrako gobernura bai eolikoak eta fotovoltaiko proiektu pilo bat, ez dakit esango nuke 50 eta motzak dituko nintzateke, gehiago izan du diela fijo baiet. Orduan, gertatzen dena da, eta horrekin gu, hasieran behar bada, eta normala den bezala ikusten duzunean zure gainean jarriko dutela hori bezalako erraldi bat, ba, izutu eta burrukatzen duzu horre segatu bakarrik. Baina, gero pixkat informazioa lortzen duzunean eta pixkanaka gehiago sautzen duzunean gauza, konturatzen zea, ba, alde batetik. Bueno, transizio bat egin behar dela, baina ziela moduak, esan nahi dut, momentu honetan, ba, Nafarroan, konsumitzen den energiaren ehunetik 80 konsumitzen dugu, fosil combustiblea, erregaia. Hoixe. Eta 20 elektrikoa da. Hori bai lortzen dela momentu honetan berriztagarritatik. Normalaen bezala, zeren Nafarroan goi produkzioa daukagu eolikotatik eta. Orduan, orain parke gehiago jartzea bai fotovoltaikoa edo eolika, daukaten arrazoi bakarra da, gehiago ekoiztea, ba, saltzeko, esportatzeko, diru irabazteko. Eta, guk ulertzen dugu, esan duzun bezala, enpresak nahi diela ondo kokatu, etortzen dien proiektu berrietan eta dirua irabazi nahi dutela, baina ezin gea erori betiko akatzean, ez ezin gea berriro errepikatu egin duguna, osea, natura eta ekosistema guztiak eta ekologiko kaltea berriro egin, ez? Eta gu sinisten dugu, esan dugulan bezala, berriztagarrietan eta transizio energetikoa egin behar dela, baina uste dugu, eta hori eskatzen dugu, moratoria bat egin behar dela. Zeren, planifikazio bat behar du. Ezin da egin gauzak bakarrik diru iturria dielako, handik etorriko dela dirua eta apostatu behar du horregatik, eta gainera zientifikoi eta gauza hauetan dakitenei entzuten baldin badiezu, esaten dutena behin eta berriro da, ezin dela orain fosiletatik ateratzen ditugun erregaiak kendu eta hori guzia atera berriztagarritatik. Hori ez da irten bidea. Argi eta garbi esaten duten, hori ez daukala etorkizunik. Zeren, berriztagarriak izan da, ere, behar dute materia prima batzuk, eta, nik ez naiz teknika, eta ez dakit, baino aipatzen dute, bai kobrea, bai beste batzuk, eta behar diela berriztagarri horiek martzan jartzeko, eta kentzen baldin bada, fosila eta ordezkatzen baldin bada, berriztagarrien gatik, konsumitzeko berdina eta modu berdinean bizitzeko, berri gaude gaizki. Orduan, beraie planteatzen dutena da, bai berriztagarriak, baina konsumoa murriztu behar dela, bai ala bai, aldatu behar du gizartean gure ohiturak, gure moduak, eta beste aldetik ere, esaten dutena ezin diela planteatu makroproiektuak. Bidea jarraiki behar duguna da, mikroproiektuak egiten ez, konsumo lokala eta modu baten transporterik gabeko modeloak almazenamendua edo izan gae, horrela askoz orekatua izateko. Hori etorkizunari begira da esate dutena. Ez dute esaten makroproiektuak indargela, bai eolikoa, fotovoltaikoak, zeren azkenean makroproiektu horiek eramaten gaituzte betiko zulura. Ez da hori bidea.
Bueno, gainera landagunetan, ez mikroproiektuek bere zentzuare izan dezakete, behar bada, hor arazo gehiago izan daitezke, hiri handietan eta, baina bueno, hori beste kontu bada, baina behar bada gero hiri handietan konsumitzeko landaguneak ez erabili nahi dituzte nolapait energia hori sortzen den hori handi horietarat garraiatzeko ere.
Bai, hori hola da, egia da, behar bada, poblazio herri txikietan eta daukagula erresago zeren gure konsumoa askoz txikiagoa, data orduan errezago edukiko genuke, baino gero hiri handietan eta zailago dago alde horretatik. Baina daude irten bide badaude. Esan nahi dut, zientzialariak eta dakitenak gauzoietan egiten dute apostu batzuk eta planteatzen dute modu batzuk, nun hiri handietan ere badaude beste aukera batzuk. Oain adibidez, fotovoltaika plaka plantatzen diren tokietan, kriston superfizia, kriston zelaiak eta okupatuko dituztela, hori bai dagola hor, proiektuak daudela hor, baino adibidez, esaten da ere bai, oraingo momentu poligono industrial guztietan kriston aukera dagoela poligono hoien gainean, techumbre, telatu hoien gainean plaka fotovoltaika jartzeko, zeren azkenean aukera bada. Baina guzti horrekin noski gertatzen dena da askoz errezago dela proiektu bat garatzea lautada batean, dena zentralizatua eta energia hori ondo neurtuta, eramateko nahi duzun tokira, eta esango genuke dela planteamendu enpresarial bat askoz errexago. Bestea askoz komplexuagoa da, baina aukera daudela ere bai, gauza da guzti hori aztertu bardala. Eta horrexegatik eskatzen dugu, lasaitasunarekin ongi begiratu, ze aukera dauden, eta nola garatu aukera horiek, eta batez ere, bueno, ez duguna nahi da momentu honetan nola daukate etiketa berde hori, ba, aurrea arazi gabe, zeren pixka bat ikusi ez geho, ez dia horren berde, eta berde gune pilo bat ezagurtuko die, ba, planteamendu hoiekin.
Bueno, gauza horren naturari, naturgunei bertza txiki handi bat egin baino lehenago guzti hau ongi aztertu, norabideak eta hortxe finkatu, aterabide hoberenak eta bilatzen saiatu, denon hobez edo intereserako izan daitezkenak, eta hortarako, bueno, idena eta ez hortaz ez da baidatzeko ere moratoria bat edo hau luzatzea edo baimen horiek hor geditzea edo ez ematia eskatzen duzue.
Bai, bai, hola da, hola. Eta baita ere, nola hasieran esan doan bezala gauza hauek iztia aski ezagunak eta horrexeatik antolatu ditugu bos mendi martza horiek eta ultrakorrika bat,
bai.
Eta da modu bat, ba, informazio hau zabaltzeko, jendea jakin bezala, ze nolako proiektua daude, ze nolako arazoak ditugu gainean, eta jendea sensibilizatzeko. Orduan, eigande hontan, behatzean, egingo da lehenbiziko martza, anotzen, bat parkea inguruan, eta gure asmoa da, iotzea, mendurro eta laun gailurrak, eta ekimena bukatu, bueno, bukatzerakoan edukiko dugu lekuko bat pasatuko diogula Orriota Sorauretik bueno, aterako dien urrengo martxetara, martxoiek alde batetik bigarren parkea tokatzen zaie, baina batez ere goi tensioko lineak bere gainetik jarriko zituzten, ez? Eta orduan beraiek antolatute bi martxak, bata Orriotik ateako dana, eta bestea, Sorauretik, eta elkartuko dia Anotzerrian. Gero lekukoa pasako diogu hirugarren martxari, hau Osakainetik ateako da, eta Osakainetik buelta zirkular bat emango du, Antxoriz ingurutan, hor daude Berrondo eta Lixeto mendian, eta horti pasako da.
Hoi, maiatzaren hogeita iruen.
Horain eguna zehazki ez dut esango.
Bai, hogeita iruen, bai.
Eta baino, hirugarrena da, bai.
Hoixe.
Eta laugarrena, izanen da, azken, asteburua maiatzako azkena.
Hogeita marra, bai.
Ingo da, Elian, Elia herrian, hau da, Eguesibar. Eta, kasu honetan, izango dira, bi martza, bata motzago, hiru kilometro eta erdikoa. Eta bertzea behatzi kilometro, zortzi kilometro takoa. Eta bukatzeko, ingo da hemen Esteribarren, ilurrotzen nere herrian, azken martza ekainako lehenbizikoa igandian.
Zeian.
Martza gutxi gora bera dituzte, ba, zazpi behatzi kilometro inguru, eta desnivel positibo iru kilometro inguru. Edo norke ikeko, arazi gabe, bide errexadia, arazi gabe. Eta gero bukatzeko, hogeita zaztian ez pan nahi zokertuta, uste dela azken asteburua, egingo da ultrakorrika. Ultrakorrika, 160 kilometrotako martxa bada, geldialdirik gabeko egiteko martxa da. Martxa honek lotu egingo ditu behatzi barreko herri guztiak. Eta, bueno, badaukagu gure taldean baten bat pixkat erotuta eta dena inai dula, 160 kilometroiek. Eta, bueno, animatzen dugu jendeari batarte txoren bat eiteko, bat korrikan eiten den moduan, eta esan bezala hori 26 eta 27 daukagu antolatua. Martxa eta martxa guzti hauek nahi duena ikusi zehatzago, zeren hauek guztiak ultrakorrika orainik ez dugu txintzilikatu, baino laister txintzilikatuko dugu, daude Wikiloc aplikazioan. Mendizaleak eta ibiltariak eta txirrindulariak aski ezaguna da Wikiloc aplikazioa. Eta Aizeberria da egilea. Orduan, gero daukagu ere webgune bat, nun asko zerrezago da guztiak ikusteko bat batian eta sartzeko Wikilogen ere bai, eta elbidea da www.mendimartzak.org. Errepikatuko dut, www.mendimartzak.org. Horre oso erresa da, sartzea eta ikustea, bai egutegia, baita ere ibilbideak eta informazioa.
Bueno, ida, igande untan abiatute, maiatzaren 9an, gero maiatzaren 16an ondoko itzortu, 23an, 30an, ekainaren 6an, hoietan betire, halako ibilaldiak eta proposatzen duzue, tokien dagoen eta pixkete zagutzeko, eta hola de dozinek egiteko modukoak, erran bezalaxe, baina gero ja ultra korrika hori den dena egiteko, ez dakit norbait izanen den, behar bada zuen taldean duzuen hori, baina bestena zehun eta hiru eta noi kilometro.
Osua eta geldi aldirik gabe, gutxien asketan dago, noski, baino proposamena da laguntzea zati bat eiten, orduan. Animatzen dana, bos, amar, ama bos, hogei, edo osoa egitera, pues animatzen dugu. Baina hori bai izanen dela, geldialdirik gabe, eta behatzi ibarretako herri guztietatik pasatzen.
Bueno, eta bertzeak bai martxak izanen dira ez lasterka, baizik eta oinez, orduan.
Bai, bueno, izanen da erdi oinez, erdi korrikan, bestela ez da bukatzen.
Ez, diot bertzeak, diot bertze itzorduak,
Besteak amarretan dira denak, amarretan, eta bestea, bai, noski, dira mendi martxak, ibiltzen, lasai, eta edo nor keiteko arazi gabe, bai. Ultrakorrika, ba, izena daukan bezala, korrika, errimo lasaia, baino korrikan izanen da, bai.
Bueno, ida, Aizeberriak ekimenetik lau aizetara barraietutako proposamena, eta ez da itakitzeko mezuren bat edo beste zerbait eran nahi duzun, Fermin?
Ba, bueno, esango nuke, ba, guri gain gainean tokatu zaigulako historia hau, ez? Baina, hori ezagututa egin diguna da, begiak ireki ikusteko ze datorkigun eta ze jarrera jarri behar dugun gizarte bezala, eta bueno, jendeari esango nioke begiak ez izteko, ez? Ikusteko daukaguna, datorkiguna, eta informazioa lortu, aztertu, eta horren arabera jarrera bat izan, hori eskatuko nuke, besteik ez.
Xarmin, pa eskerbile, urartian egotiagatik, eta horren berri ematiagatik, azalpen horiek eta agertzeagatik.
Ba, oso ondo, mi esker zuei.